U is regverdig. U is heilig. U is met majesteit bekleed. U is die skepper van die heelal. Maar is ook tot in die fijnste detail in ons levens betrokke. U is selfs nog baie groter as wat ons met ons klein menselike verstandjies kan bedink. En daarom staan ons op voor u, want ons het net die hoogste eerbied en ontzag vir u. Ons kyk op na u. Al ons hoop is in u. Ons hulp kom net van u af. U is ons sterkte. En ons plaas vanoggend al ons vertroue net in u. Ag Here, terwyl ons so bewus is van u grootheid en u almag en die heerlikheid, het ons ook weer vanoggend na ons eie lewe gekyk in die lig van u wet en dit wat u in die woord van ons vra. Vader, en ons weet, u sien alles en u weet alles. U ken selfs ons gedagtes. En daarom staan ons ook terselfde tyd vuurrooi van skaamte voor u. Vergewe ons asseblief. Heilige Gees, help ons in ons daaglikse stryd teen die sonde. Maak ons al hoe meer heilig, want uit ons eie kan ons dit nie doen nie. Verander u ons en verander ons hartsgesindhede. Vader, ons dra vanoggend almal in hierdie gemeente en ook elke besoeker aan u op. Ons dink in besonder aan al ons ouer mense. Die weerders van ons ouer mense wat elke dag pyn beleef, wat ook baie alleen geword het. Party van hulle wat so swak geword het, dat hulle nie meer hier saam met ons kan wees nie. Ons denk aan elke van hulle. Ons dra ook ons skoolkinders aan die op, wat in hierdie oomblik besig is met eksamens en met toetse. Ons bid dat hulle hard sal werk en dat hulle deeglik sal voorberei en dat u ook hulle werk en die weergee van hulle werk sal seën. Vader, ons pleit vir elkeen met wie se gesondheid dit nie so goed gaan op die oomblik nie. Wees ook in besonder met hulle wat nog herstel na operasies. Ons pleit vanoggend in die besonder weer vir Dani ook, wat ook hierdie week 'n moeilike week beleef het. Ons smeek ook dat u vir hom herstel sal gee. Wees ook met ander en die kinders. Hou u hulle ook vas in hierdie tyd. Wees ook met diegene wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons denk ook aan om Johannes Retief se familie in hierdie tyd. Elkeen van ons wat hom ook goed geken het. Spat dat u ook elkeen wat hartseer is in die liefde sal toevou. Dat u ook ons stikkende harte sal heel maak op die tyd. Vader, ons pleit dat u ons gemeente steeds meer met u Gees sal vul, Laat ons elkeen steeds toeneem in ons geloof. Help ons om steeds nader en nader en nader aan U te leef. Maak ons ook steeds meer 'n gemeente wat erns maak met gebed. Gemeente waar elkeen gereeld bid en waar ons ook saamkom om te bid. Maak ons ook werklik sout en lig in ons omgewing. Gebruik ons as U instrumente om ook diegene wat oor ons pad kom na U toe te luister. En laat ons gemeente steeds groei. Heilige Gees, waarop ons saam na die woord gaan luister, bid ons dat U vir ons die woord sal oopmaak. Gee vir ons insig in die woord en vertroos ons deur die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou saam uit die 4-2-3 van ons Here Jesus se opstanding uit die dood, wat ook ons eie opstanding uit die dood moontlik gemaak het. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 van lied 4-2-2. Ons sing in vers 1, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan, vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry oor sonde, mag en heerskappy. Kom ons sing vers 1, 2 en 3. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here uit 1 Korintiërs 15. Ons gaan lees vanaf vers 12 tot 23 en dan ook twee ander gedeeltes uit 1 Korintiërs 15. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus. Daarna by Christus se koms die wat aan hom behoort. Dan lees ons ook uit vers 35 tot 38. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie. Maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. En dan lees ons ook vers 42 tot 44. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Ons lees tot sover. Ons fokus vanoggend op dit wat ons bely in Sondag 22 van die Hebreëse Katekismes en vraag en antwoord 57. Ons het vanoggend toe ons geloof saam bely het, hartop bely het, het ons bely ons glo in die opstanding van die liggaam, en ons het ook nou saam gelees van die opstanding van die liggaam. En nou is die vraag, watter troos gee hierdie opstanding van die liggaam vir jou? En dan antwoord ons, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Volgend praat God met ons oor wat met ons gebeur na die dood. En soos wat ons weet, bestaan daar vandag soos reg deur die eeue baie verskillende opinies daaroor. Baie ateïste glo vandag as jy dood is, dan is jy dood. Dan is alles verby. Dan is jy maar net as 'n plant wat doodgaan. Hulle glo jou innerlike mens bestaan nie meer nie en jou uiterlike liggaam vergaan eintlik heeltemal. Baie hindoes glo weer in reïnkarnasie. Hulle glo jou innerlike mens bly voortbestaan en in jou volgende lewe word dit in 'n ander skepsel gebore en daardie skepsel word bepaal deur hoe jy in hierdie lewe geleef het. Sommige siektes beweer, jou lichaam gaan dood, en jou siel gaan in 'n slaap in, die oomblik as jy dood gaan, God Jesus weer kom. Hulle noem daardie slaap van jou siel, jou sieleslaap. Ander mense glo weer, jou siel of jou gees, kan om die een of ander rede gebind wees aan hierdie aarde. En hulle glo so, 'n siel of 'n gees beweeg na die dood, nie oor na die ewigheid nie, maar het beweeg steeds rond hier op die aarde, en het kom nie tot ruste nie. Daar is dan ook allerlei dinge, wat mense kan doen, om so 'n siel of 'n gees tot ruste te bring. Nog ander beweer weer, jou siel gaan na die Here toe, maar hulle glo nie, dat daar so iets is, soos die opstanding van ons liggame nie. So kan ons voortgaan. En juist omdat daar so baie verskillende opinies oor hierdie onderwerp is, gebeur het dat baie mense en ook van ons eie lidmate onseker is oor die dood. Baie van ons het vrae hieroor. Party is selfs kort voor hulle dood nog onseker oor wat gaan met hulle gebeur as hulle die oomblik te sterwe kom. En ander is om daardie rede selfs bang vir die dood. Kom ons kyk wat God self in sy woord vanoggend vir ons hieroor leer. En wat ons ook in ooreenstemming met God se woord oor hierdie dinge bely in ons belydenisgeskrifte. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt vanoggend, naamlik 'n gelowige se siel gaan na die dood dadelik na ons Here Jesus toe. Ons het vanoggend saam, toe ons ons geloof bely het, bely ons glo aan die opstanding van ons liggaam. En nou vra die katekismus, maar watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? En dan die eerste ding wat ons daar bely het, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie. Ons het dit bely. Ons bely dit, dat nie alleen my siel, of dat ons siel dadelik na hierdie lewe, na Jesus toe gaan. Kom ons staan net eers vir 'n oomblik stil by hierdie term siel. Wat bedoel ons met die siel van 'n gelowige wat dadelik na ons Here Jesus toe gaan? In die sielkunde word daar verskillende definisies gegee vir die mens se siel, soos baie van ons ook bewus van sal wees. En dit word dan ook baie duidelik onderskei van die mens se gees. In die Bybel verwys die woorde siel of gees in die Ou Testament en in die Nuwe Testament meestal gewoon het na ons innerlike mens. Dit is daardie deel van ons wat gaan bly voortbestaan na ons dood. Daardie deel wat 'n dier of 'n plant nie het nie, maar wat ons as mense wel het. En dit is wat die Heidelbergse Katekismus hier bedoel met die woord siel. En dit is ook die sin waarin ons dit vanoggend gaan gebruik in hierdie preek. As ons dus gaan praat van ons siel, dan praat ons gewoon van ons innerlike mens, daardie deel van ons wat gaan bly voortbestaan na die dood. En nou het ons gesien, ons bely dat daardie siel van ons gaan onmiddellik na die dood, na ons Here Jesus toe. Daar is baie bewyse daarvoor in die skrif. Lukas 23 vers 43 lees ons 'n voorbeeld dat Jesus, terwyl hy aan die kruis gehang het, vir die moordenaar langsom gesê het, ek verseker jou, jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees. Nou in daardie tyd het hulle gewoonlik 'n moordenaar se liggaam, as hulle hom van die kruis afgehaal het, op die ashoop gaan gooi. En dis waarskynlik ook wat met hierdie man se liggaam gebeur het daardie dag. Maar Jesus sê vir hom, daar is ook 'n deel van jou wat gaan bly leef na die kruis. Jou siel. En dit gaan vandag nog saam met my in die paradys wees. Sien jy wat sê Jesus vir my sê, hy gaan saam met Jesus wees, en dit gaan dieselfde dag nog gebeur. Jesus sê ook self aan die kruis, as hy sy laaste asem uitblaas, dan sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En ons allemaal weet wat het met Jesus sy lichaam gebeur na sy kruisiging. Josef van Arimatea het na Pilatus gegaan en sy lichaam gaan vra en het hom uiteindelik laat daar die vrijdagmiddag in 'n graf gaan begrawe. Maar Jesus sy siel, of sy gees, soos hy dit noem, het onmiddellik na ons Vader toe gegaan. Sy gees gaan so dadelik oor na die Vader dat hy dit letterlik oorgee in ons Vader se hande. Ook Stefanus roep uit wanneer hy gestenig word, Here Jesus, ontvang my gees. Ook sy siel of sy gees het is onmiddellik na Jesus toe gegaan. Hy gee dit letterlik oor vir Jesus. En Paulus sê vir ons in Filippense 1 vers 23, hy sê, ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is verreweg die beste. Ook hier maak God in sy woord vir ons bekend, dat die gelowige sy siel na Jesus toe gaan, na die dood. En om so by Jesus te wees, sê Paulus, dit is by verreweg die beste. So kan ons voortgaan. Wat sê dit vir ons? Dit sê daardie oomblik, as ek my oë vir die laaste keer toemaak op hierdie aarde, daardie selfde oomblik, maak 'n gelowige sy of haar oë oop by ons Here Jesus. Die dood is vir ons net soos 'n deur waardeur ons stap. En dit is wonderlik. Wat dit beteken, jy ontmoet op jou sterfdag ons Here Jesus vir die eerste keer van aangesig tot aangesig. Wat ook wat met Johannes gebeur het hierdie week. En daarom is 'n gelowige se sterfdag ook op 'n manier die wonderlikste dag van ons lewe. En as jy vra, wat gebeur met 'n ongelowige se siel na die dood? Lees in Lukas 16 van die dat Jesus vertel van die ryk man en Lazarus. Daar vertel Jesus dat Lazarus gesterf het en dat sy siel onmiddellik deur die engele na die ereplek langs Abraham geneem is. Jesus vertel ook dat die ryk man ook gesterf het en dat sy liggaam begrawe is. Sy siel is egter onmiddellik in die doderyk en Jesus vertel dat het ook reeds in pyn verkeer het. Lees dat die ryk man vir Abraham gevra het, Vader Abraham, ontferm u tog oor my, stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in die vuur. Wat is die punt wat Jesus wil maak as hy vir ons vertel van die ryk man en Lazarus? Hy leer vir ons onder andere dat 'n gelowige se siel na die dood onmiddellik God se liefdevolle nabyheid en heerlike teenwoordigheid beleef, soos in die geval van Lazarus. Maar 'n ongelowige se siel beleef onmiddellik presies die teenoorgestelde. En ons kan aflei dat dit wat hulle beleef alreeds verskriklik is. Dis dan wat met die mens siel of jou innerlijke mens gebeur onmiddellik na die dood. En nou is die volgende vraag, wat gaan met ons lichame gebeur na die dood? En dit bring ons by ons tweede en ons laaste hoofpunt vir oggend. Namelijk, my lichaam sal opstaan uit die dood. Sondag 22 bely ons, soos ons nou alreed gesien het, dat my siel na die lewe dadelik na Christus toe gaan. Maar ek ook hierdie selfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek sal word, en weer met my siel verenig sal word, en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Die vraag is, sal dit werklik met ons liggame gebeur? In hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 15, wat ons saam gelees het, maak Paulus het baie duidelik, dat het baie beslis met ons liggame gaan gebeur. Hy sê, as ons so beweer, dat daar nie so'n opstanding van die dooies is nie, die dan het Christus ook nie opgestaan in die dood nie. En dan gaan hy verder en sê, as Christus nie opgestaan het in die dood nie, dan val alles waarin ons glo plat. En dan is ons uiteindelik die behandelingswaardigste van alle mense. En dan gaan hy verder en sê daar in vers 20, hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. En aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Daar gaan dus beslis opstanding van die dooies wees. Jesus se opstanding is ons waarborg daarvan. En wanneer gaan hierdie opstanding van die dooies gebeur? In vers 23 het ons gelees, dit gaan gebeur met Christus se koms, sy wederkoms. En dan sal ons siel en ons liggaam weer verenig word. Dan sal ons weer volkome mens wees, siel en liggaam, soos wat ons nou is. En as jy vraag, hoe sal hierdie opstandingsliggame van ons dan nou wees? Ons lees dat die gemeente in Korinthe ook oor hierdie selfe vraagstuk gewonder het. En daarom skryf Paulus vir hulle in vers 35, hy sê, maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggame sal hulle hê? En dan gaan hy verder en sê, dit is 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie. Maar as 'n blote saadkorrel, of het nou koring is, of iets anderste, maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het, aan elke saadsoort gee hy sy eie gestalte. En nou gaan Paulus verder in vers 42 en hy sê, so is het ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. En hier het leer God vir ons, dat alhoewel dit onszelfde liggame gaan wees, wat opgewek sal word, gaan ons opstandig liggame toch ook anders wees. Hulle sê, wat ons in die grond saai, het 'n begrafnis, is maar 'n verganklike liggaam. En ons allemaal weet dit. Reeds in hierdie lewe is daar ontbindende kragte in ons allemaal se liggame aan die weg. Ons word ouer, en met die tyd word ons kragte al hoe minder. Siektes en beserings stapel ons liggame al hoe meer af. Ons ontwikkel al hoe meer kwale. En uiteindelik op 'n dag, dan sterf die liggaam van ons. En ons weet, dan gaan ons liggame nog verder, totdat dit uiteindelik heeltemal ontbind het. Dit is die verganklike, sterflike liggame wat ons nou allemaal het, en wat ons met 'n begrafnis in die grond saai, soos 'n koringkorrel. Maar God sê, wanneer ons liggame opgewek gaan word met die wederkoms, dan gaan ons onverganklike en dis onsterflike liggame ontvang. Met ander woorde, ons liggame gaan nie weer siek word en swak word en agteruit gaan soos wat dit nou doen nie.
Ons gaan nie weer allerlei kwale en pyne in ons liggaam begin ontwikkel en beleef nie. En ons liggaam gaan nie weer een keer doodgaan nie. Dis ook waarna God verwys in Openbaring 21 vers 4, as hy sê, hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeger het verby gegaan. In die tweede plek sê God, dat dit wat ons in die grond saai, is maar gering. Maar het sal in heerlikheid opgewek word. In die oorspronkelike taal staan daar letterlik, dit wat ons in die grond saai is in oneer, maar het sal in heerlikheid opgewek word. Die van ons wat al het pad gestap het, saam met iemand wat baie oud en baie siek geword het, weet hoe so een ou lichaam nie altyd meer eervol is nie. Partykeer moet so een persoon weer een doek begin dra, en hulle moet weer gevoer word. Soms dan word hulle gestand deur mekaar. En dis inderdaad nie altyd meer eervol nie. Maar God sê, al saai ons een lichaam wat in oneer is, dit sal in heerlikheid opgewek word. En die Bybel leer ons, ons lichaam sal in soe heerlikheid opgewek word, dit sal gelijkvormig wees aan die heerlikheid van Christus se opstandingslichaam. Paulus skryf vir ons in Filippense 3 vers 21, Jesus sal die sy krag ons nederige lichaam verander, om so sy verheerlikte lichaam te wees. Ons lees het ook in 1 Johannes 3 vers 2 en Kolossense 3 vers 4. In die derde plek sê God vir ons, dit wat ons in die grond saai, is maar swak. Maar het sal in krag opgewek word. Wat sê God daarmee vir ons? Hy sê, al beleef jy nou, dat jou kragte al hoe minder word, en dat jy al hoe minder dinge kan doen, wat jy vroeger maklik kon gedoen het, jou lichaam sal weer in krag opgewek word. Laaste sê God, dat as ons een natuurlijke lichaam, asof ons een geestelike lichaam opgewek word. En is daar nogal een groot verskil in die kommentaar oor wat hier bedoel word met hierdie geestelike lichaam van ons. Dit is nie mooi seker nie. En wat ons wel vir mekaar kan sê, is dat ons lichame, soos Jesus verheerlikte lichaam, toch ook op een manier anders te gaan wees as een gewone, natuurlijke lichaam. Alhoewel Jesus met sy opstandingslichaam steeds kon eet, ons lees by voorbeeld dat hy, daar in Lukas 24, voor sy disciples een stuk vis geëet het, weet ons ook dat sy volgers hom nie altyd dadelijk herken het met sy opstandingslichaam nie. Dink maar aan Maria Magdalena, wat hom baie goed geken het, maar wat aanvankelijk gedink het, hy sien hy nie, op die Emmausgangers, wat hom nie dadelijk herken het, toe hy saam met hulle gestap het nie. Ons lees ook dat Jesus met sy opstandingslichaam soms net tussen mense verskyn het, en dan weer uit hulle gesig verdwyn het. Ons sien dus dat, alhoewel Jesus nog sy selfde lichaam gehad het, en hulle kon selfs nog die gate in sy hande en sy voete en in sy sy sien, en hulle kon nog hulle vingers en hulle hande daarin druk, was sy lichaam op 'n manier toch ook geestelik. En so gaan ons verheerlikte lichame wat gelijkvormig gaan wees aan Jesus' verheerlikte lichaam, ook op 'n manier geestelik wees. Die laaste vraag is, Maar wat gebeur met ongelowiges se liggame na die dood? Die Bybel leer vir ons dat hulle liggame ook opgewek sal word by die wederkoms. Paulus sê vir ons in Handelinge 24 vers 15: Ek verwag dat alle mense, goeies en slegtes, uit die dood sal opstaan. En ons lees ook hoekom ongelowiges se liggame opgewek sal word. In Johannes 5 vers 29 dan sê Jesus self dat ongelowiges se liggame sal opgewek word vir die veroordeling. En in Daniël 12 lees ons dat ongelowiges sal opstaan, maar net vir die ewige skanding en verachting daarvan. Kom ons sluit af. Wat het God vir ons op het geleer oor ons siel en ons liggaam na die dood? Ons het opnieuw volgens het Godse woord gesien dat die gelowige se siel of ons innerlijke mens na die dood dadelijk na Jesus toe gaan. En hieroor hoef daar vanoggend by ons geen onsekerheid te wees nie. En daarom moet ons ook ons wat waarlik glo ook nie bang te wees vir die dood nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Verder het ons ook weer opnieuw in Godse woord gesien dat Jesus deur sy opstandingskrag alle mense se liggame die dood gaan opwek. En indien jy waarlik 'n gelowige is, dan sal jou liggaam opgewek word as 'n onverganklike, kragtige geestelike liggaam, wat gelykvormig sal wees aan die heerlikheid van ons Here Jesus se opstandingsliggaam. En so sal jy met daardie liggaam van jou en jou siel vir altyd by die Here wees. Dis wat die woord ons leer, en dis presies wat ons ook hier in Sondag 22 van die Heidelbergse Katekismus bely. En wat heerlike troos is dit nie, as ons geliefd is, die dag te sterwe kom, en ook as ons self die dag te sterwe moet kom. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons word allemaal die een of ander tyd met die dood geconfronteer. Baie van ons het al geliefdes afgestaan in die dood. Sommiges van ons baie onlangs. En ons gaan ook allemaal self ons eie dood tegemoet. Dit kom elke dag nader. Behalwe natuurlik as die seun vooruit kom. Dankie dat ons nie hoef bang of onseker te wees oor ons of ons geliefdes se dood nie, of wat met ons sal gebeur nie. Dankie dat u ons elkeen vanoggend opnuut kom troos het, dat ware gelowiges se siel onmiddellik na ons Here Jesus toe gaan. Dis vir ons bloot soos 'n deur wat deur ons stap. En dit gee vir ons 'n ontsettende troos. En ons dank en ons prys u daarvoor. Ons besef daar is miljoene mense in die wêreld wat nie hierdie troos het nie. Jesus, dankie dat u ook met u selfde liggaam uit die dood uit opgestaan het, soos ons vanoggend ook saamgesing het. En dit gee vir ons die waarborg dat ons selfde liggame ook gaan opstaan uit die dood. Ons loof u daarvoor. Dankie vir die wonderlike, verheerlikte liggame wat u deur u opstandingskrag vir ons gaan gee. Liggame wat nie meer dinge soos pyn en siekte en die dood gaan beleef nie. Dit maak ook dat ons nou al uitsien na u koms. En Here Jesus, waarna ons die meeste uitsien, is net om by u te wees.
Amen. Ons gaan nou ons liefdegawes insamel.